Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. August 25 Payshanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Zamira Shukur. Dasturimizda. Dahshat. Qarshida 10 yashar qizni zo'rlagan pedofil qidirilmoqda. Yana dahshat. Xorazmning Xonqasida 2 yashar qiz bedarak yo'qoldi. Qo'shnilar, O'zbek-qirg'iz chegarasidagi bahsli 2 obyekt bilan bog'liq mojaro yangi bosqichga ko'tarildi. Bolalar mehnati. Namanganda o'nlab bola bozorda ishlab maktab kiyimini sotib olishga pul yig'moqda. Muhojir hayoti. Rossiya deportatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarishni moliyalashning yo'llarini izlamoqda. Ozod nazar. Pedofillar chorni zonada besoqol qilingan. Hozir unday emas, dedi 14 yil qamoqda o'tirgan o'zbek adibi Amamadali Mahmudov bugungi Ozod nazarda. Bularning barchasi bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir yangiliklar. Mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat. Dastlabki xabarlar O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid. Qirg'iziston bilan bahsli bo'lib qolayotgan Ungur tepaning O'zbekiston hududi ekanini ta'kidlayotgan Toshkent tomoni 4 qirg'izistonlikning ana shu hududga noqonuniy kesib o'tgani uchun hibsga olinganini aytmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mahalliy matbuotda chop etilgan bayonotida aytilishicha, hibsga olingan qirg'izistonliklar ishi O'zbekiston qonunlariga asosan ko'rib chiqiladi. Ayni paytda Bishkek rasmiylari Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani Ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan qirg'izistonliklarni ozod qilish bo'yicha Toshkent tomoni bilan muzokara olib borilayotganini bildirdi. Ungar tepaning 2006-yilda o'shandagi qirg'iz prezidenti Qurmanbek Bakiyev tomonidan O'zbekiston hududi deb tan olinganini tasdiqlovchi hujjatlar borligi haqidagi xabarlar ortidan Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev xalqaro chegara kelishuvlarini qayta ko'rib chiqish haqida buyruq berdi. Hozirgacha asosan Toshkent-Samarqand yo'nalishida qatnab kelgan Afrosiyob tez yurar poyezdi bugun birinchi marta Toshkentdan Buxorogacha bordi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati matbuot xizmatiga ko'ra 600 kilometrdan ko'proq masofani tez yurar poyezd 3 soat 20 daqiqada bosib o'tgan. Avvallari bu masofa 7-8 soatlik yo'l edi. Samarqanddan Buxorogacha bo'lgan 259 kilometrlik temir yo'lni tez yurar poyezdga moslash uchun jamida 400 million dollar mablag' sarflangan va bu loyiha ijrosi uchun 16 oy vaqt ketgan. 2011-yil O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasida yo'lga qo'yilgan Afrosiyob poyezdi Toshkent-Samarqand o'rtasidagi 344 kilometrlik masofani 2 soat ichida bosib o'tayotgan edi. Endilikda Toshkent-Buxoro yo'nalishida qatnay boshlagan tez yurar poyezdlar Ispaniyaning Patentes Talgo shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan. Yaqin kelajakda Toshkent-Xiva yo'nalishida ham tez yurar poyezd qatnovining yo'lga qo'yilishi aytilmoqda. Primorsk o'lkasi sud ijrochilari boshqarmasi aviakompaniyalarga murojaat qilib, sud hukmi bo'yicha deportatsiyaga berilgan o'zbekistonliklar uchun bilet narxini arzonlatishni so'radi. Aytilishicha, bunday so'rov Vladivostokdan Toshkentga charter reyslari yo'lga qo'ygan aviashirkatlarga yuborilgan. Sud ijrochilari o'zbekistonliklar uchun Toshkentga uchish narxining juda qimmatligi, qolaversa, deportatsiyaga hukm etilgan ko'p o'zbekistonliklarda rasmiy bilet rasmiylashtirish uchun talab qilinadigan hujjatlarning yo'qligi deportatsiya hukmini ijro etishni murakkablashtirayotganini aytmoqda. Primorsk sud ijrochilarining aytishicha o'zbekistonlik migrantlar byudjetga mablag' tushishiga qarab vataniga jo'natilmoqda. Birgina o'tgan yakshanbada xabarlarga ko'ra Vladivostokdan 19 nafar o'zbekistonlik deportatsiya qilingan. Ayni paytda sud ijrochilari o'lkadagi milliy diasporalarni deportatsiyaga hukm qilingan vatandoshlarini mas'uliyatni zimmasiga olgan holda vaqtincha qaramog'iga olishga ham chaqirdi. Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni ayrim xalqaro yangiliklarga burmoqchiman. Kobul g'arbida joylashgan Afg'onistondagi Amerika universitetiga qurolli shaxslar uyushtirgan hujum oqibatida kamida 12 odam o'ldi, 30 dan oshig'i jarohatlandi. Kobul rasmiylariga ko'ra o'lganlardan 7 nafari talaba, 3 nafari politsiya xodimi, 2 nafari esa universitet kompleksini qo'riqlagan xavfsizlik xodimlaridir. Kecha kechqurun bomba to'latilgan mashina portlatishi oqibatida universitet kompleksi binosiga kirishga muvaffaq bo'lgan jangarilardan 2 tasavvon maxsus xizmatlari tomonidan otib o'ldirildi. Mazkur amaliyotni muvofiqlashtirishda AQSh va NATO harbiy maslahatchilari bevosita qatnashdi. Bugun saharga yaqin universitet binosida qamalda qolgan 750 dan oshiq talaba va o'qituvchi ozod etildi. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Ayni paytda bu hujum Taliban yoz davomida qurolli hujumlarni kuchaytirgan davrda amalga oshirildi. Italiya markaziy qismida sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida hozirga qadar olingan raqamlarga ko'ra kamida 247 odam nobud bo'ldi, 368 nafari tan jarohati oldi. Bu yakuniy raqam emasligini ta'kidlayotgan Italiya bosh vaziri Matteo Renzi vayronalar orasida hali odamlar bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 24 avgust kuni ertalab Rim shimoliy sharqida sodir bo'lgan zilzila kuchi 6.2 balni tashkil etdi. Zilzila oqibatida Italiyaning kamida 4 shahriga jiddiy ziyon yetdi. 7 yil avval Italiyada ro'y bergan zilzilada 300 dan ziyod odam nobud bo'lgan edi. Forbes jurnali Rossiya prezidentining qudasi Shamalovlar oilasini mamlakatdagi eng badavlat klanlardan biri deb atadi. Umumiy boyligi qariyb 2,5 milliard dollar deb baholangan Shamalovlar oilasi Rossiyadagi badavlat klanlar ro'yxatida 4-chi o'ringa qo'yildi.
Yangiliklar edi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi kunning informatsion manzarasini belgilab bergan ba'zi voqealar to'g'risidagi batafsil xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz. Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida 10 yashar qizning nomusiga tajovuz qilgan noma'lum shaxs qidirilmoqda. Qizchani zo'rlab qochib ketgan pedofilni qidirish uchun tuman militsiyasi oyoqqa turdi. Qattiq shok holatiga tushgan qizcha voqea tafsilotidan bevosita xabardor ozodlik manbalariga ko'ra o'zini zo'rlagan shaxsni tanimasligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qarshi tumani markazi Beshkent shahrida istiqomat qilgan 10 yashar qizcha, qizchaning ismi sharifi Ozodlikka ma'lum, axloq qoidalari nuqtai nazaridan oshkor qilinmayotir, 19 avgust kuni noma'lum shaxs tomonidan zo'rlandi. Ozodlikka 25 avgust kuni yetib kelgan bu voqea tafsilotlarini ismi sir qolish sharti bilan gapirib bergan mahalliy faollardan biri hozircha jinoyatni sodir qilgan shaxsga oid aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi.
Uchastka nazirimizning aytishicha, qizcha ertalab soat 10:00 ko'chada o'ynab yurganida uni noma'lum shaxs aldab, shahar chetidagi dalaga olib borib zo'rlagan va o'zi qochib ketgan. Qizcha uyga yig'lab kelib onasiga aytib bergan. Keyin militsiyalar keldi, qizchani doktorxonaga olib borib ekspertiza qilishdi. Haqiqatan ham uning nomusiga tajovuz qilingan ekan. Qizcha shunchalik shok